Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ធានាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជួបជាមួយអ្នកតំណាងកម្ពុជានៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងពេលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសកំណត់ពន្ធលើអង្គរកម្ពុជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវចាប់ខ្លួនដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានសភាអាមេរិកត្រូវផ្អាកដោយសារការបិទរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីយុទ្ធនាការសកលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពលំបាករបស់ជនភៀសខ្លួនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជាមួយអ្នកតំណាងកម្ពុជានៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋាននៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបោះចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រី Sarah Sanders លេខាព័ត៌មានសេតាវីមានបាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Kim Jong Chul អនុប្រធានគណៈបកពលករកូរ៉េនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពអាស៊ី Pacific កូរ៉េបានពិភាក្សាអំពីដំណាក់ដំណងប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងនិងចុងបញ្ចប់លោកអាដាមស្នេយ៍គីមជុងជុលអតីតជាអតីតមេចារកម្មកូរ៉េខាងជើងដែលជាដៃស្ដាំរបស់មេដំណងកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុននោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានយកសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនមកឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឲ្យមានក្តីរំពឹងទុកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងប្រកាសអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកគឹមជុងជុលបានជួបជាមួយនឹងលោកម៉ៃផុំភាវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសន្តាគមន៍មួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពិភាក្សាលម្អិតអំពីសារពើពន្ធកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយចោទពីការព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីលោកបង្ហោះសាររិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពារថ្លៃផលិតផលកសិករសិប្បករមិនជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលមិនគិតគូរបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តរប្រទេសបញ្ហាអត់ការងារធ្វើដែលនាំឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកហើយថាពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានងើបតវ៉ាការចាប់ខ្លួនលោកគង់ម៉ាស់ធ្វើឡើងក្រោយពីលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបទំព័រ Facebook ដែលគេជឿថាជាគណនីរបស់លោកសរសេរថាទឹកទី1សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជំហានដំបូងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការយកពន្ធជិត200ដុល្លារសម្រាប់ការនាំអង្គរកម្ពុជាមួយតោនចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្គរនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសថាពន្ធគយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើអង្គរពីកម្ពុជាគឺជាអាវុធប្រឆាំងនឹងកសិករក្រីក្រហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលកំពុងព្យាយាមគេចពីភាពក្រីក្រឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យការពារទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់យកពន្ធអង្គរពីកម្ពុជាក្នុងភូមិមានរយៈពេល3ឆ្នាំគឺឆ្នាំទី1យកពន្ធ175អឺរ៉ូជិត200ដុល្លារឆ្នាំទី2យក150អឺរ៉ូស្មើ132ដុល្លារហើយឆ្នាំទី3យក125អឺរ៉ូស្មើ109ដុល្លារក្នុងអង្គរ1តោនមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរើសអើងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាអាវុធសម្រាប់ខ្មែរហើយប្រឆាំងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីណានស៊ីផេលូស៊ីប្រធានសភាអាមេរិកបានលុបចោលផែនការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទៅអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាផែនការធ្វើដំណើរដ៏រសើបនេះបង្កើនការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខបើយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរបស់លោកស្រីផេលូស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយផែនការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនេះលោកត្រាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យការប្រើប្រាស់យន្តហោះយោធាសម្រាប់លោកស្រីផេលូស៊ីនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងទីក្រុងប៊្រូសែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នករិះគន់និយាយអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមនយោបាយដ៏ជូរចត់ទាក់ទងនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលដ៏យូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតរបស់សេតាវមានសរសេរថាគណៈដែលទាហានអាមេរិក800,000នាក់មិនមានប្រាក់ខែខ្ញុំជឿថាលោកស្រីអស់លោកយល់ស្របថាការផ្អាកធ្វើដំណើរនេះគឺជារឿងសំស្របទាំងស្រុងថ្មីថ្មីនេះសភាបានប្រកាសថាពិធី State of the Union គឺពិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះมันអាចធ្វើបានទេដោយសារมันមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះបិទរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េសិបតៃយីបអឺដូហ្គានបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកលីនស៊ីក្រាមនៅថ្ងៃនៅទីក្រុងអង់ការ៉ាប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីបំបត្តិភាពតានតឹងទ្វេភាគីអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីកងទ័ពទូគីនៅតែប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមព្រំដែនភាគឦសានប្រទេសសេរីដើម្បីត្រៀមបើកការវាយលុកប្រឆាំងនឹងកងជីវពលខឺតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាយល់ថាកងជីវពលខឺតជាពួកភេរវជនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសទូគី
ក្រៅពីមានការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិដោយមានការប្រើប្រាស់រូបភាពសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជានៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធំជាងគេបង្អស់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនិងបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលទាំងនោះជាបន្ទាន់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្កោលទោសទៅលើករណីក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញមួយចំនួនដែលបានប្រើប្រាស់រូបភាពបេតិកភណ្ឌនិងទង់ជាតិកម្ពុជាទៅលើផលិតផលដែលបង្កភាពអាម៉ាស់ដូចជាគម្របបង្គន់គម្រាលបន្ទប់ទឹកគម្រាលជើងជាដើមនិងបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលក់នៅលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកថៃនរៈសច្ចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសរសេរសម្បទដោយឡែកមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Amazon ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាជុំវិញការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazonអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះបានលើកឡើងថា
យើងមិនមានឃើញការឆ្លើយតបជាលេខលាអសអីត្រឡប់វិញទេប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវទៅក្នុងទំព័រអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Amazon ហ្នឹងបានលុបរូបទាំងអស់ហ្នឹងចេញវិញហើយហើយកែសម្រួលរូបទាំងអស់ហ្នឹងទៅជារូបភាពផ្សេងផ្សេងវិញ
លោកនរៈសច្ចាក៏បានលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើការស្នើទៅក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃគេហទំព័រដែលបានដាក់លក់ផលិតផលដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះជាវិងការសាយភាយខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះបានបន្តថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការមាក់ងាយពីបរទេសទៅលើសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
វិជាទូទៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកការពារក្នុងទូនីតិជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកបម្រើប្រជាជនឬវិស័យវប្បធម៌វាមានភារកិច្ចការពារវាមានភារកិច្ចធ្វើមិនទប់ស្កាត់តាមមើលងាយមើលខោពីស ណាក៏ដោយមិនមែនថាតែ Amazon គេទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យជាតិលើវិស័យវប្បធម៌ក៏ដូចជាសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិនិងរបស់ពិភពលោកនេះ
ស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញពីការតក់ស្លុតនិងស្រងាក់ចិត្តផងដែរចំពោះករណីកើតមានការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិស្ថានទូតក៏បានធ្វើការតវ៉ានិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ផងដែរដោយស្ថានទូតបានតាក់ទងនឹងសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ហើយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសុនរីក៏បានផ្ញើលិខិតជូនប្រធាននិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amazon ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាដូចគ្នានេះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចគ្នានេះដែរអញ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលផ្ដោតទៅលើការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌនិងសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជាក៏បានផ្ញើលិខិតតវ៉ានិងបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាវាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេក្នុងការទទូចលើចរិតលក្ខណៈថោកទាបនៃការប្រើប្រាស់នេះហើយការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កភាពអាម៉ាស់ទាំងនេះទៅតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ VOA មិនអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Amazon ដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេមកទល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងរៀបចំដឹកនាំបាតកម្មមួយនៅខាងមុខរដ្ឋសភានិងសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសៃមនីនៃ VOA បានជួបសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សប្រឆាំងនេះប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប៉ុនសៅរីក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសៅរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយសូមអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមកម្មវិធីរបស់វិសុVOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនសៅរីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកបាទបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះជាច្រើនទៀតហើយឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុនសៅរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានក៏ដូចជានៅខាងមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនឹងគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបាតកម្មនេះលោកចង់បានឬក៏ចង់ឃើញសម្ពាធអ្វីខ្លះទៀតទៅលើលោកហ៊ុនសែនបាទ
បាទសូមអរគុណបាទគោលបំណងធំរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំង5ចំណុចគឺទី1ឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងគឺតាមរយៈដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌហើយទី2នេះគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធររបស់គាត់ស្ដារនីតិសម្បទានៃមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទី3នោះគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យដំណើរការនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទី4ដាក់ឲ្យមានសម្បទាក្នុងការប្រកបការងាររបស់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង5007នាក់ឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតជូនពួកគាត់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះហើយជាចុងក្រោយនឹងទី5នោះគឺយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានថាដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយ5ចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបបែបណាទេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទ
បាទមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែឆ្លើយតបបែបនយោបាយគេហៅថា political trick ផ្នែកកលល្បិចនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតាមរយៈ ការធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គណៈបកសង្គមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើការកែប្រែច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយហើយជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គមជាតិបោះបង់ចោលគណៈបកសង្គមជាតិតាមរយៈការស្នើសុំទទួលទោសរួចហើយស្នើសុំធ្វើនយោបាយជាបុគ្គលហើយមិនឋិតនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិនេះជាកលល្បិចនយោបាយដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងកលល្បិចបំផ្លាញបំបែកបំបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក CNOP ប៉ុន្តែកលល្បិចនេះនឹងមិនបានសម្រេចទេដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេយល់ពីកលល្បិចដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងលើដល់ក្រោមគឺគេយល់ពីកលល្បិចហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិណាចូលក្នុងល្បែងនយោបាយដែលគូវាសដោយហ៊ុនសែនក្រៅពីលោកគង់គំនិងកូនរបស់គាត់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
បាទបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអីទៀតបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យចំណុចជាក់ស្ដែងចំចំពីវិធានការឬក៏សកម្មភាពដែលគណៈបក្សរបស់លោកនឹងធ្វើនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយទីមួយយើងអត់ចាំលោកហ៊ុនសែនធ្វើទេនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអន្តរជាតិដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់យើងសស័កសសាមអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2019នេះភ្លាមយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសេតភមានដើម្បីផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យសម្ពាធនយោបាយទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរខុសច្បាប់របស់គាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញទី1មានជាអាចនៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺយើងធ្វើការយ៉ាងចិត្តដិតជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបស្ដីអំពី EBA ក៏ដូចជាចំណាត់ការពាណិជ្ជកម្មខ្លះទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឃើញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដកចេញនូវការរុញពួនផ្នែកការនាំអង្គរពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអំពើពុករលួយហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្ញុំមកពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយសេតវិមានយើងជួបជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិដើម្បីឲ្យពង្រីកនៅច្បាប់ Magnitsky Act ឲ្យអនុវត្តពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានឲ្យរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើម៉េចចាត់វិធានការដាក់ reintroduce ជាបន្ទាន់និងជាប្រញាប់នៅច្បាប់ HR 5754ក៏ដូចជា Cambodia Trade Act ដែលទើបតែ introduce ដោយ Senator Cruz ហើយ Senator Kuhn កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទាំង3គឺ HR 5754 Cambodia Trade Act ហើយនឹង Magnitsky Act ធ្វើឲ្យបានចេញឆាប់អញ្ចឹងតំណាងរបស់ Alan Leventhal ក៏ដូចជា Steve Chabot ក៏ដូចជា Senator Marco Rubio បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញក៏ដូចជាថ្ងៃនេះថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនឹងហើយ Steve Chabot គាត់នឹងធ្វើជាអ្នក sponsor ហើយនឹង chairman របស់ Foreign Relation Committee ថ្មីរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិក Egon គាត់ធ្វើជា co-sponsor ហើយ Alan Leventhal ធ្វើជា co-sponsor របស់ HR 5754នេះដែរហើយយើងបានសនំពោឲ្យ Marco Rubio ហើយនឹង Senator ដទៃទៀតធ្វើជា co-sponsor ឲ្យ Cambodia Trade Act របស់ Cruz ហើយនឹង Senator Kuhn អញ្ចឹងសង្ឃឹមខ្ញុំបានបញ្ជាក់គេថាតើអាចច្បាប់នឹងអាចអនុម័តច្បាប់ឆាប់ឆាប់ទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹងធ្វើឲ្យបានឆាប់មិនដូចក្នុងឆ្នាំ2018ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅរីបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំមិនអាចមិនសួរបានទេបាទតកតងទៅនឹងការបាក់បែកគ្នាផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលគណៈបកនេះក៏បានព្យាយាមផ្សះផ្សាគ្នាកន្លងមកនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានកម្លាំងរឹងមាំដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហើយនៅបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់ពាក្យថាបាយបាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ចេញពីលោកហ៊ុនសែនតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2017ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញចលនានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសរឹងមាំមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ គឺយើងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយគេហៅថា CNOPA ដែលគ្របដណ្ដប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាហើយសប្ដាហ៍នេះយើងមាន local chapter ដែលយើងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាង40ហើយយើងនឹងមាន local chapter ថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែដំណើរការដើម្បីដាក់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនេះមិនតិចជាង10ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះជាបន្ថែមពីនោះទៀតយើងមានក្រុមការងារនៅប្រទេសថៃនៅហ្វីលីពីននៅកូរ៉េនៅជប៉ុនយើងមានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់នៅអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងជារួមកម្លាំងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមានការឯកភាពនឹងរួមគ្នាហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងនឹងមានការប្រជុំរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅទីក្រុង Lowell ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានហើយយើងមានការប្រជុំមួយទៀតបន្ទាប់ពីការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគឺការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីកំណត់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងឆ្នាំ2019នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសៅរីបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដែលយើងងាកមកគម្រោងបាតកម្មនៅខាងមុខរដ្ឋសភានិងសេតវិមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវិញបាទលោករំពឹងថាតើនឹងមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកហើយពួកគាត់អញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះបាទ
បាទគម្រោងការធ្វើបាតកម្មនេះគឺបានរៀបចំមានភាពបន្ទាន់បន្តិចធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតាមរដ្ឋឆ្ងាយឆ្ងាយរៀបចំខ្លួនបន្ទាន់ហើយមួយទៀតជាឆ្នាំថ្មីដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីផងគាត់មិនទាន់មាន vacation គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរមកចូលរួមហើយនឹងទី3នោះគឺមានអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលមានភ្លៀងមាន snow ចុះទឹកកកជាដើមប៉ុន្តែទោះជាដូច្នេះក៏ដោយយើងរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាង300នាក់បាទ
សូមអរគុណលោកប៉ុនសៅរីចំពោះបទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមនីនៅ VOA ជាមួយលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដឹកនាំមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះនៅខាងមុខរដ្ឋសភានិងសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណយុទ្ធនាការសកលថ្មីមួយមានគោលដៅធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពលំបាកលំបិននៃពួកជនភៀសខ្លួនដែលសំអឲ្យមនុស្សធ្វើដូចជាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះហើយបោករួមចំនួនគីឡូម៉ែត្រដែលពួកគេត្រូវការរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់សុវត្ថិភាពអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីកាសម្រាប់ VOA នៅក្នុងពេលបើកយុទ្ធនាការនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
យុទ្ធនាការនេះចង់ឲ្យមនុស្សចេញពីតំបន់ផាសុកភាពរបស់ពួកគេហើយធ្វើត្រាប់ដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជីវិតជាជនភៀសខ្លួនវាយ៉ាងណាយុទ្ធនាការនេះអំពាវនាវដល់មនុស្សទាំងនេះឲ្យធ្វើដំណើរតាមចម្ងាយដោយពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនដើម្បីជីវិតពួកគេរៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនស្ទង់ប្រមាណថាពួកជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរ2000លានគីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទៅដល់ចំណុចទី1នៃសវត្ថិភាពលោក Baba Baloch អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធនាការនេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យរត់ដើរឬជិះកង់ដើម្បីឲ្យបានចម្ងាយប្រហែលចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកជនភៀសខ្លួនដែរលោកថ្លែងថាពួកអ្នកចូលរួមអាចប្រើ apps នៃការហាត់ប្រាណរបស់ពួកគេឬគេហទំព័ររបស់យុទ្ធនាការនេះដើម្បីបញ្ចូលចម្ងាយជាគីឡូម៉ែត្រដែលពួកគេធ្វើដំណើរនិងរួមចំណែកដល់ការសរុបចម្ងាយសកល
The whole idea is to bring back solidarity to the refugee cause. So this is a contribution.
គំនិតទាំងស្រុងនេះគឺធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពសម្រាប់បុព្វហេតុជនភៀសខ្លួនដូច្នេះនេះជាការរួមចំណែកមួយហើយការដើរការរត់និងការជិះកង់នាំឲ្យមានសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែពួកជនភៀសខ្លួនធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះមិនមែនដើម្បីសុបាយទេពួកគេធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះនៅពេលពួកគេត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងឬរត់គេចខ្លួនពីស្ថានភាពមានគ្រោះថ្នាក
់លោក Baloch ក៏សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនសេរីម្នាក់ធ្វើដំណើរ240គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសទួរគីលោកនិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវធ្វើដំណើរជាង640គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសកញ្ញាហើយជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដល់ទីមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការ UNHCR អំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសចំនួន27នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីផ្នែកកណ្ដាលនិងប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះអង្គការនេះនិយាយថាពួកអ្នកចូលរួមអាចស្វាស្វែងរកការឧបត្ថម្ភដើម្បីអង្គការប្រាក់សម្រាប់បុព្វហេតុជនភៀសខ្លួនទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងអង្គការប្រាក់បានជាង15លានដុល្លារទឹកប្រាក់នេះនឹងយកទៅប្រើការដើម្បីការចោះឈ្មោះនិងសេវាទទួលពួកជនភៀសខ្លួនព្រមទាំងសម្រាប់ផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទីជម្រកនិងជំនួយចាំបាច់ឯទៀតផងដែរអង្គការ UNHCR រាយការណ៍ថាមនុស្ស68លាន5សែននាក់បានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួន25លាន4សែននាក់ផងដែរ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាខួប3ឆ្នាំនៃក្បួនដង្ហែរបស់ស្ត្រី Women's March ដើម្បីទាមទារសមភាពភេទបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ព្រមទាំងបញ្ហាដទៃទៀតក្បួនដង្ហែរបស់ស្ត្រីប្រមូលលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងជាពិសេសអំពីកង្វល់នៅប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហាពីឆ្នាំចាស់បានឈានចូលដល់ឆ្នាំថ្មីអ្នកជំនាញបានចេញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីថ្ងៃពុធគឺធ្វើជំនួសនៅទីក្រុង Nairobi រដ្ឋធានីប្រទេសកិនយ៉ាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មលើសន្តិការគារដ៏ប្រណិតនៅសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលជាច្រើនដែលរួមមានប្រទេសប៊ុរុនឌីម៉ូហ្សាំប៊ិកនិងអេសវីទីនីគឺអតីតប្រទេសស្វាស៊ីឡែនប្រទេសកង់ហ្គោបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានផ្អាកការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះក្រោយពីត្រូវបានពន្យាពេលជាយូរនឹងច្រើនដងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនមានភាពវឹកវរភាពមិនប្រក្រតីបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីចាប់សារ Joseph Kabila ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនឹងកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.